I, so ini terlalu besar, gemah. So ini, muslim ini sangat berjuang. Di, saya takut saya sendiri tidak mengerti.
Jadi hari ini temanya sangat penting dan musuh sendiri sangat bergumul di dalam diri musuh ya. Karena musuh takut musuh sendiri tidak memahami. Yang kedua, dan musuh juga khawatir setelah musuh menyampaikan, kita semua juga tidak mengerti. Dan yang ketiga, buruk sekali karena kita pasti tidak akan mampu bisa melakukannya. Jadi tema kita hari ini adalah kebebasan di dalam Injil. Jadi nanti Anda dan saya, kita semua akan memeriksa diri kita sendiri, apakah kebebasan Injil itu dan apakah kebebasan Injil itu sudah ada di dalam diri saya. Apakah saya tahu bahwa saya memiliki kebebasan di dalam Injil?
但是福音的自由对我每天的人生带来怎么样的一个关系, 带来怎么样的一个冲击, 带来怎么样的一个贡献?
Lalu apakah dorongan, impact dan dampak yang dihasilkan oleh kebebasan dalam Injil itu di dalam hidup saya setiap hari? Lalu apakah saya bisa melakukannya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat gentar menghadapi waktu ini. Karena kami baru saja melewati tahun baru 2025 dan juga tahun baru Imlek. Dan kami juga tahu bahwa dalam tahun ini akan ada hal-hal yang akan terjadi.
Dan kami juga tahu bahwa dalam tahun ini akan ada hal-hal yang akan terjadi.
Dan kami sedang mengukur apakah kondisi di dalam jiwa kami, di dalam diri kami cukup untuk menghadapi apa yang akan terjadi pada tahun 2025 ini. Dan kami juga menyadari bahwa di dalam diri kami tidak ada kadar tersebut.
Tapi kami juga menyadari bahwa di dalam diri kami tidak ada kadar tersebut.
Dan kami juga sadar kadar jiwa kami itu tergantung sebanyak apa Tuhan memenuhi hati kami. Jika bagian dalam diri kami yang dipenuhi Tuhan itu begitu kecil, maka kami tidak bisa membayangkan bagaimana kami bisa menghadapi
2025
ini. Karena itu kami mohon Tuhan berikan kami kesadaran untuk dapat mengejar pertumbuhan rohani dan jiwa kami.
Tetapi kami tidak dapat menggunakan kami
tetapi pertumbuhan jiwa kami tidak bisa didapat dari usaha kami sendiri. Pertumbuhan itu hanya dapat terjadi jika Tuhan Yesus memenuhi diri kami dan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas sungguh-sungguh memenuhi dan mengurapi kami. Bagian firman Tuhan hari ini dan pesan yang akan disampaikan pada hari ini adalah satu bagian yang sangat penting di dalam pertumbuhan rohani kami dan juga bagaimana supaya kami bisa terus mengejar dan bertumbuh di dalamnya. Tolonglah agar setiap kami tidak ada satupun yang tidak berhasil mengikutinya. Pertolongan dari Roh Kudus lebih penting dari apapun. Pemenuhan Yesus Kristus lebih penting dari apapun.
都是被耶稣基督充满，都是被耶稣基督的话所充满，都是被无限量的圣灵所恩膏。
Tidak ada satu hati pun yang kosong, semuanya dipenuhi oleh Yesus, dipenuhi oleh Firman-Nya, dan dipenuhi oleh urapan Roh Kudus.
感谢你听我们的祷告。
Terima kasih engkau mendengar doa kami.
靠主耶稣宝贵的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang berharga, sama-sama kita katakan.
Amin. 请呼信这诗给我们读这一段的经文。
Penatua Husin dipersilakan untuk membacakan bagian firman Tuhan hari ini.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Paulus diakui oleh para rasul. 14 tahun kemudian aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Allah. Kepada mereka aku paparkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau terus dan atau telah berusaha. Namun kendati pun Titus yang bersama aku adalah seorang Yunani, ia tidak dipaksa untuk disunat. Mereka ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Namun sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu, tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang telah diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Terima
kasih kepada penatua Husin yang telah membantu membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Jadi tema kita hari ini adalah kebebasan dalam Injil. Jadi kita akan bicara tentang definisi, isi dan bobot di dalam Injil.
所以呢，这个福音给我们自由。
Injil ini memberi kita kebebasan.
我们有没有这个福音？
Apakah kita memiliki Injil itu?
等下一面听的时候一面再对照，如果没有，你要快快解决，今天马上解决。
Jadi sambil kita mendengarkan, kita akan mencocokkan dengan diri kita sendiri. Jika kita menemukan ada yang tidak sesuai, maka kita harus menyesuaikan diri.
这世界的经文分成三段。
10 ayat firman Tuhan ini dibagi dalam 3 bagian.
这一些不过是一个理由来告诉我们很重要的信息，是当时保罗2000年前得到耶稣的启示， 上到耶路撒冷来做一个很彻底的解释，并且要成为今天21世纪你喊我在过一堂立春追求福音的自由很重要的关键。
Jadi ini adalah satu bagian yang memberikan kita satu kesempatan untuk memikirkan bagaimana pada sebelumnya Rasul Paulus pernah datang ke Yerusalem untuk mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus, dan kemudian dia datang lagi ke Yerusalem untuk mengabarkan hal yang sama, dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya pada zaman sekarang ini, bagaimana kita dapat terus mengejar kemajuan rohani kita.
So, 当时福音的自由对比犹太教的律法。
Jadi kebebasan dalam Injil dibandingkan dengan agama Yahudi pada zaman itu.
这个犹太的律法要捆绑福音，使福音失去自由，并且失去功效。
Hukum Taurat Yahudi berusaha membelenggu Injil sehingga Injil itu kehilangan kebebasannya dan kehilangan manfaatnya.
其实犹太的律法要成全福音，表达福音的勇猛性。
Sebenarnya hukum Taurat Yahudi itu harus menggenapi Injil dan menyatakan keseriusan Injil itu.
但是反过来要吞吃福音，而使福音失去能力，失去自由，失去功效，失去意义。
Tetapi justru sebaliknya, hukum Taurat Yahudi itu menjadi malah menelan Injil dan membuatnya kehilangan kebebasannya, kehilangan kuasanya, kehilangan efektivitasnya dan juga manfaatnya.
保罗在罗马书第一章第十六节十七节讲到福音本是神的大能。
Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah.
要救一切相信的人。
Yang akan menyelamatkan semua orang yang percaya.
先是犹太人，后是希利尼人，全世界的人。
Terlebih dahulu orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan kemudian seluruh dunia, seluruh umat manusia.
福音是为全人类，通过犹太人，通过犹太的律法，传香传天，全世界，使全世界的人都得到福音，得到福音的自由。
Jadi Injil itu memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia dan dikabarkan melalui orang Yahudi sehingga seluruh dunia ini mendapatkan kebebasan di dalam Injil.
Di 一段第一节到第三节。
Bagian pertama adalah ayat pertama sampai ketiga.
Paulus 所传的福音。
Yaitu Injil yang dikabarkan oleh Paulus.
第一章第十二节，第一章第十六节。
Pasal 1 ayat 12 dan 16.
连到第二章第二节
sampai pasal 2,
保罗很清楚地说他是从耶稣基督直接启示所得到的圣经所得到的福音。
Jadi Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa Injil dia dapatkan dari pernyataan langsung kepada dirinya.
第二章第十五节讲到他还在母腹里上帝就已经呼召他了，然后就把福音的内容，福音的本身，那是什么呢？那就是耶稣基督道成肉身，启示给保罗。
Jadi di dalam pasal 2 ayat 15 dikatakan sejakRasul Paulus berada dalam rahim ibunya, Allah telah menyatakan Injil itu kepadanya. Apakah Injil itu? Yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, itu dinyatakan secara langsung kepada dirinya.
所以保罗知道福音是什么?
Jadi Paulus tahu apa itu Injil.
今天你喊我听了这一段的解释，也知道福音是什么。
Hari ini setelah Anda dan saya mendengarkan penjelasan ini, maka kita juga mengerti apa itu Injil.
福音是什么?
Apa itu Injil?
福音是什么?
Apa itu Injil?
Ya, kabar baik, setuju. Nah, 福音 是 什么?
Apa itu Injil?
那从第一件事情，我们要先了听主的教，不要到了最后，你说我不知道福音是什么。福音是什么？
Ya, jadi sejak awal kita harus sudah tahu dengan jelas ya apa itu Injil.
福音是 什么?
Apa itu Injil?
好消息，好，福音是 什么?
Lalu ada lagi?
Hah? Firman Allah. 福音是 什么? Keselamatan. 福音是 什么? Pengampunan. 福音是 什么? 你回答? 你回答? 福音是 什么? 石班, 你穿得很漂亮。 福音是 什么? 好消息。 福音是 上帝的大能, 福音是 什么? 啊, 福音是 什么? 救恩。 刚才已经讲到第一章第十二节，第一章第十五节，他已经把他自己启示给保罗。
Ya, jadi tadi sudah kita katakan ya di dalam Galatia pasal 1 ayat 16, dia sendiri telah menyatakan dirinya sendiri pada Paulus. Dia adalah manusia, dia adalah pribadi. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus.
Yesus Kristus.
Ya, Yesus Kristus.
Yesus Kristus adalah 福音的内容. Yesus Kristus adalah 福音的个体. Yesus Kristus adalah 福音的 实体, concrete, 就是耶稣基督福音。
Jadi Yesus Kristus dia sendiri adalah isi, tema dan sesuatu yang konkret di dalam Injil itu.
所以保罗在哥林多前书第一章第二节那边告诉我们说， 他不知道别的，他只知道一件事， 就是耶稣基督钉他钉十字架。
Jadi Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, dia tidak mengetahui hal yang lain, yang dia tahu hanya Yesus Kristus disalibkan bagi dia di kayu salib. Lalu, jadi apa itu Injil? Ya, kuasa Allah yang besar. Yesus Kristus.
福音就是耶稣基督。
Ya, jadi Injil itu
ya adalah 那我要肯定你有耶稣基督。
Jadi saya harus memastikan bahwa Anda memiliki Yesus Kristus.
我们不讲理论, 我们不讲学说, 我们不讲教义, 我们讲耶稣基督。
Ya, jadi kita tidak bicara tentang teori, ajaran ataupun doktrin tertentu, kita bicara tentang Yesus Kristus.
所以福音的自由就是耶稣基督 在你生命当中成就了救赎，赦免你的罪，使你从罪恶的捆绑被救赎出来，并且他把他自己的生命，不死的生命，死不了的生命，输进你的生命里面。哦，耶稣基督现在，耶稣基督的灵就在你的里面。
Jadi kebebasan dalam Injil itu adalah Yesus Kristus dia mati di kayu salib bagi kita, dia menebus dosa kita, dan dia telah memberikan rohnya yang tidak akan mati itu ke dalam diri kita. Jadi Yesus Kristus sendiri ada di dalam diri kita. Karena Yesus Kristus ada di dalam diri kita, maka kuasa Yesus yang tidak terbatas itu dapat secara bebas bekerja di dalam diri kita. Apakah kita mengerti? Siapa yang mengerti?
我跟你讲呀, 如果你听不懂, 我今天不放你回家。 真的，这个东西啊，因为跟生死有关系。 如果你回去你不知道福音的话呢， 我要你留在教会， 我有房间给你住。
Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting ya. Jadi Anda 真的, harus mengerti, kalau tidak Anda tidak boleh pulang. Karena ini menyangkut hidup dan mati ya. Jadi
我要每一个贵堂的弟兄姐妹 知道自己有福音， 并且享用福音的真自由。
Jadi saya mau agar setiap jemaat di KY Greenfield memiliki Injil dan dapat menggunakan kuasa Injil.
所以第一节到第三节那边保罗讲清楚， 他怎么样14年 然后就上耶路撒冷的事情，然后他就带巴拿巴，他带这个提多一起上去，上去做什么？然后去见一些有名望的人。他很怕，如果他以前所做的，现在所做的，后来落了空，为什么呢？因为福音没有发出功效在那一些。 他所期望的人身上是谁呢？这些可能是犹太人，这些可能是非犹太人。所以保罗得到主的启示，很紧张的要上耶路撒冷把这个事情讲一个清楚。为什么呢？因为犹太人们的领袖。 他们要把摩西的律法、亚伯拉罕所领受的这个什么割礼带进基督徒的生活里面，并且就说你一定要先做犹太人，你才能够做基督徒，你才能够信耶稣。如果你还没有做犹太人，如果你还没有信割礼，你不能得救。
Jadi dalam Galatia pasal 2 ayat 1 di situ dikatakan 14 tahun kemudian Rasul Paulus datang ke Yerusalem bersama dengan Barnabas dan Titus untuk apa? Mereka datang untuk bertemu dengan orang-orang terpandang dari kalangan Yahudi yang ada di gereja pada saat itu. Nah, mengapa mereka harus datang dan memberikan penjelasan kepada mereka? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi berusaha membawa apa yang di katakan Tuhan kepada Abraham ya, yaitu harus melakukan sunat, yaitu pada saat itu membawa sunat itu ke dalam kehidupan orang-orang Kristen yang baru mau percaya pada saat itu, padahal mereka bukan orang Yahudi. Jadi mereka berusaha supaya bagaimana orang-orang yang mau percaya pada Kristus, mereka terlebih dahulu harus taat kepada tradisi-tradisi Yahudi supaya mereka bisa menjadi orang Kristen. Sampai di sini apakah Anda mengerti? Siapa yang mengerti? Musuh sangat berharap kita semuanya mengerti ya, seperti musuh juga mengerti, kita semuanya mengerti bagian ini.
Nah, di 4节、第5节就是第二段，那边讲到什么呢？那边讲到 保罗所传的信息被拒绝，他们不信，他们怀疑保罗是使徒，保罗是用自己的头脑想出来的东西，他们不相信保罗是从耶稣基督启示那边领受了这个信息。 那保罗得救以后，在大马色的路上，他有3年消失。圣经给我们一个 clue。他3年期间去哪里？他3年期间去亚拉伯的旷野，在亚拉伯的旷野，他亲自领受耶稣基督向他启示的内容，所以他敢说。 第1章第12节、第15节、第16节、第2章第2节就说：“我是奉启示，因为他清楚知道他所传的耶稣是怎么样的一位耶稣。”
Lalu di dalam bagian kedua yaitu Galatia pasal 2 ayat 4 sampai 6 di situ diceritakan bagaimana Rasul Paulus mendapatkan penolakan dari orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Karena mereka meragukan kerasulan Rasul Paulus dan mereka menganggap dia bukan orang yang diutus oleh Tuhan. Padahal Rasul Paulus menyatakan dengan jelas dalam Galatia pasal 1 ayat 12, 15, 17 ayat 2 pasal 2 ayat 16 bahwa penyataan yang dia dapatkan itu berasal dari Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa tahu hal itu? Karena ternyata setelah Rasul Paulus percaya pada Yesus, dia sempat menghilang 3 tahun lamanya. Kemana dia pergi? Yaitu dia pergi ke padang gurun di Arab. Di sana dia mendapatkan langsung bagaimana penyataan Allah kepada dirinya. Jadi itu yang dia sampaikan dengan jelas di dalam Galatia pasal 1 dan 2 kepada orang-orang yang ada di sana.
所以保罗去那边来做一个解释。
Jadi Paulus ke sana untuk memberikan satu penjelasan.
他带三个人,
dia membawa 3 orang.
第一他自己,
yaitu dirinya sendiri.
第二, Barnabas,
yang kedua Barnabas.
第三, Titus,
yang ketiga Titus.
他自己是当事人,
Dia sendiri adalah orangnya.
第二, Barnaba 是主差派来的同工, 从第一次, 保罗得救在大马色的路上, 在耶路撒冷的时候, 没有一个人敢接受他, 但是呢, 巴拿巴接受他, 把他带到使徒们面前。
Yang kedua adalah Barnabas. Barnabas adalah utusan dari Tuhan yang menerima Rasul Paulus pada saat dia baru percaya pada Tuhan ketika dia mengalami pertemuan dengan Tuhan di jalan ke Damaskus. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang berani menerima Paulus dan tidak ada yang percaya pada dia. Tapi Tuhan mengutus Barnabas untuk meyakinkan dan membawa Paulus kepada rasul-rasul yang lain sehingga
Barnabas,
mereka juga bisa menerima dia.
Barnabas 对犹太人很熟悉, 对犹太人, 他是利未人, 他对犹太人的律法很熟悉, 他对 犹太人里面的东西都自如首长，很清楚的，全部他都知道。然后他得到主的差派，能够陪伴保罗来去见这些使徒。
Jadi Barnabas dia adalah orang Lewi ya, jadi dia sangat paham tentang tradisi adat istiadat orang Yahudi sehingga Tuhan memakai dia, mengutus dia untuk menemani Rasul Paulus datang bertemu dengan para rasul-rasul Yahudi. Yang ketiga yaitu Titus. Mengapa Titus? Titus adalah orang Yunani. Jadi dia bukan orang Yahudi. Dia kemudian percaya pada Tuhan. Karena itu,
他没有受割礼,
dia tidak disunat.
因为他不是犹太人,
karena dia bukan orang Yahudi.
但是呢,
tetapi,
他真正相信耶稣基督,
dia sungguh-sungguh percaya pada Yesus
Kristus. 他被圣灵充满,
dia dipenuhi Roh Kudus.
在他身上,
di dalam dirinya,
有耶稣基督充满, 有圣灵充满的果子,
ada buah yang dihasilkan dari pemenuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam dirinya.
到后来他是保罗的同工，他做一个好牧师。
Dan dia memiliki kuasa dan kekuatan dari Tuhan. Dia menjadi rekan kerja Paulus yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik.
所以保罗就带这个提多，把提多放在大家的面前，放在耶路撒冷大会的面前，就说：你们各位长辈、各位领袖，请看，提多他是希腊人。 他信主，他没有受割礼，但是他得救了，他被圣灵充满，他得到耶稣基督，他清楚得救。
Ya, jadi karena itulah Rasul Paulus membawa Titus datang ke hadapan jemaat di Yerusalem yang begitu besar itu dan memberitahu mereka bagaimana Titus, dia meskipun bukan orang Yahudi, dia adalah seorang Yunani, dia tidak disunat, tetapi dia menerima Yesus Kristus dan dia diurapi oleh Roh Kudus, dia memiliki pemenuhan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus sehingga dia juga dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melayani dia.
在一些犹太人的领袖面前, 在耶路撒冷大堂的会议面前, 用提多来做一个活的见证，让他们看的时候, 他们就相信了。
Jadi di hadapan para tua-tua Yahudi, para pemuka agama yang ada di Yerusalem pada saat itu, Titus menjadi satu kesaksian yang nyata sehingga mereka pun percaya akan hal ini. Pertama, mereka mengakui bahwa Rasul Paulus menjadi rasul memang secara langsung adalah dari penyataan Allah dan panggilan Allah kepadanya sendiri.
像彼得一样接受主的呼召，向犹太子弟传福音。
Sama seperti Petrus yang menerima panggilan Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi.
第二,
yang kedua,
福音的内容，福音的内涵，福音的 Bobot里面是什么？是耶稣基督钉十字架复活。
Inti dan isi dari Injil adalah Yesus Kristus disalibkan dan dia bangkit.
保罗所领受的跟彼得所领受的一样。
Apa yang diterima Paulus sama dengan yang diterima Petrus.
第三,
yang ketiga,
很清楚，上帝呼召保罗向非犹太人传福音，上帝呼召彼得向犹太人传福音。
Sangat jelas bahwa Allah memanggil Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Dan Allah dengan jelas memanggil Petrus untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi.
第四,
yang keempat.
所以他们就 确认确定保罗是上帝主耶稣亲自安立拣选的使徒，给他信息，给他方向，给他负担，给他意向，来做非犹太人的工作，就是什么呢？就是全世界的人的灵魂的工作。
Karena itu mereka pun mengonfirmasi bahwa Allah sendiri yang telah memanggil dan mengutus Paulus sebagai rasul untuk memberitakan pesan arah beban dan visi Injil, yaitu untuk mengabarkan Injil kepada seluruh umat manusia di dunia ini.
我用一点的时间看看讲一下，在保罗的书信里面，他提到有六个奥秘是以耶稣基督为中心，这个就是福音。
Saya akan menyinggung sedikit bagaimana Rasul Paulus mengatakan ada enam keajaiban yang dinyatakan Yesus di dalam Injil.
英文叫做 mystery， mystery 就是隐藏，是以前没有叫人知道，但是现在这个时代呢，上帝亲自把这个 mystery 的盖子开起来给大家看是什么，让全世界历史历代的人以前不知道的现在也知道了是什么呢？那它的内涵，它的内容呢，就是耶稣基督。
Jadi misteri ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ada pada zaman dahulu, dan sekarang justru Allah membukakan misteri itu sehingga orang-orang bisa mengetahuinya. Apakah misteri itu? Dia adalah Yesus Kristus.
Di
yang pertama,
道成肉身的奥秘。
Misteri Firman menjadi manusia。
看不见的上帝，无限量的上帝能够变成一个个体，能够成为一个人，耶稣基督，那个是一个 mystery， 在耶稣基督的身上，那个是第一个。
Jadi Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terlihat itu bisa datang dalam wujud seorang manusia yang terbatas dalam diri Yesus Kristus, itu adalah misteri yang pertama.
The other mystery.
Yang kedua.
The other mystery 是什么呢？
Apakah misteri yang kedua?
The other 就是耶稣能够替代全人类的罪，死在十字架上，成就救赎，历史历代犯罪的人，只要相信耶稣基督，只要跟耶稣基督接触，他们的罪就得到赦免。这个是第二个 mystery， 替代的救赎。
Jadi misteri yang kedua adalah menggantikan dosa. Jadi Yesus Kristus bisa menggantikan dosa seluruh umat manusia di seluruh dunia, di segala abad dan zaman, dengan kematiannya di atas kayu salib, asalkan manusia mau percaya kepadanya. Yang ketiga,
犹太人跟非犹太人,
orang Yahudi dan non-Yahudi,
从起初都不能合一。
Sejak zaman dahulu mereka tidak bisa bersatu.
但是在耶稣基督里面就合为一体，没有种族，没有皮色，没有背景的分别，全部犹太人跟非犹太人，就是全世界上的人合一在主的面前，合一在耶稣基督里面。
Ya, tetapi di dalam Yesus Kristus semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, baik yang dari suku, warna kulit ataupun latar belakang apapun, mereka semuanya menjadi satu kesatuan di dalam Yesus Kristus.
Di tiga?
Pisan.
Pisan, sekarang di si. Di si, nah.
Yang keempat.
Kidu人,
manusia Kristus.
Kidu人,
manusia Kristus.
能够像耶稣基督复活，带着新的身体。
Bisa sama seperti Yesus Kristus bangkit kembali membawa tubuh kebangkitan. 是圣
灵的工作，是耶稣基督的工作。怎么样？已经历世历代死在坟墓里，死在水里，是已经不见消失的人体。但是他是耶稣基督的人，他能够带着复活的身体，像耶稣基督一样复活过来。那个是要在耶稣第二次再来，在空中复造的时候呢，这一些在水里、在土里的人都要复活过来。这个是哥林多前书第十五章所讲的奥秘。
Jadi ini adalah pekerjaan Yesus Kristus dan Roh Kudus, bagaimana orang-orang yang telah mati, yang mereka sudah terkubur di dalam tanah ataupun di dalam air, mereka akan meskipun mereka telah kehilangan tubuh jasmani mereka, tapi mereka akan mendapatkan tubuh kebangkitan, dan itu akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kembali dan memanggil mereka.
第五个是以色列全家得救。
Yaitu keselamatan seluruh Israel, seluruh umat Israel.
以色列全家得救以前,
sebelum seluruh umat Israel
外邦全家先得救,
maka bangsa-bangsa lain mereka terlebih dahulu diselamatkan.
16章,
pasal 16,
是吗? 16章, oh, 11章, 11章, 25节, 26节, Roma 书.
Roma 11 ayat 11. Pasal 11 ayat 25 dan 26.
Jadi, 这个事情正在发生.
Jadi, 这个事情正在发生.
有一天, the house of David, the house of Daud, the house of Israel will be saved. 以色列全家, 雅各全家, 大卫全家, 都要得救.
Jadi hal ini sedang terjadi, suatu hari nanti seluruh umat Israel, keluarga Daud, keluarga Israel itu akan diselamatkan.
但是在大卫家得救以前呢, 全国人民, 什么? 外邦的名额要先填满的时候呢, 以色列全家才得救, 所以那个时候呢, 全世界的人都得救了。
Ya, tapi sebelum keluarga Daud itu diselamatkan, maka jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain itu harus dicukupi terlebih dahulu. Ya, jadi berarti seluruh umat manusia di seluruh dunia bisa diselamatkan.
我们归堂已经先得救了.
GKY kita sudah terlebih dahulu diselamatkan.
最后第六.
Yang terakhir, yang keenam.
耶稣基督拣选他跟教会的关系好像夫妻的关系.
Yesus Kristus memilih gereja dan memilih untuk mempunyai hubungan seperti hubungan suami dengan istri.
因为像夫妻的关系，所以没有秘密，全部都赤裸的敞开，所以耶稣基督的秘密都被教会知道，耶稣基督的底，现在我们正在讲的都被教会知道，所以呢，那是一个奥秘， 是历世历代 所没有发生的事情。 而今天耶稣基督在他的教会正在做伟大的工作， 在你和我身上， 福音的自由， 让我们可以做耶稣所做的事。 诶， 你说吗？
我只想说一句，
不容易， 你试试看站在那边， 你会要哭， 你会要笑， 都不能下来的。 我都忘记我讲什么刚才。 那个也凝碎， 我怕忘记， 所以我能够讲的， 已经记得快快讲， 讲到最后我自己也忘记了。 就是耶稣基督跟教会的那种关系呢， 是夫妻的关系， 所以因为这个关系呢， 人要离开父母，以妻子联合，二人成为一体，然后婚姻不可离婚，男的女的不可离婚。为什么？因为根基就在这个地方。以弗所书5章22节到33节，那个经文是在32节讲到，这是极大的奥秘。
Jadi relasi antara Yesus Kristus dengan umatnya itu adalah seperti relasi antara suami dan istri, sebagaimana dikatakan bahwa manusia akan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu tubuh dengan istrinya. Dan ini tercatat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, di mana di ayat ke-32 dikatakan bahwa ini adalah rahasia yang besar.
所以这个个体是什么呢? 这个个体就是耶稣基督本身。
Ya, jadi apakah pribadi itu yaitu Yesus Kristus sendiri?
好，回到刚才的信息，那个第二段，保罗所传的福音被拒绝。
Ya, jadi kita kembali ke bagian kedua tadi, yaitu Injil yang diberitakan Rasul Paulus itu ditolak.
那个时候的教会面对耶稣基督或者耶稣基督加个礼加犹太教加 律法.
Ya, jadi kondisi gereja pada saat itu adalah mereka berada dalam kondisi antara Injil saja, atau Injil ditambah dengan sunat, atau Injil ditambah dengan tradisi-tradisi agama Yahudi.
那今天我们是什么呢? 我们是耶稣基督加什么?
Lalu bagaimana kondisi kita sekarang ini? Kita Yesus Kristus plus apa?
加什么?
plus apa tambah apa?
有没有加什么?
Apakah kita menambahkan sesuatu?
你有耶稣基督加什么吗?
Apakah Anda ada menambahkan sesuatu pada Yesus
Kristus? 我下面要讲的事情呀, 你单单听, 你不要去找什么人呀, 好吗?
Yang akan saya sampaikan nanti, Anda dengar saja ya, tidak usah cari tahu siapa.
我们基督徒中间, 我们基督人中间呢, 还存着很多的迷信。
Ya, jadi di antara kita sebagai orang-orang Kristen,
你有没有迷信?
Masih banyak yang percaya pada
tahayul. 有没有迷信? 有。 承认要悔改呀，从今天起要放下。 你的迷信，你有没有迷信？
Yang masih percaya mitos, tahayul itu harus dilepaskan ya, harus bertobat.
你最知道你有没有迷信？
Ya, Anda paling tahu Anda sendiri masih percaya mitos atau tahayul atau tidak.
这几天有人说，我们要快快搬家，为什么？因为今年是死年，如果没有快快进去，等下不好了，有这个有那个一大堆，是怎么样解释？我不懂。
Ya, jadi belakangan ini ada yang memberitahu saya bahwa kita harus cepat-cepat pindah rumah ya, karena ini adalah tahun ular. Karena kalau masuk tahun ular nanti banyak masalah seperti itu.
你记得亚当夏娃在伊甸园有一天这个使徒现，就说：“哎，亚当夏娃，听说上帝说，如果你吃了这个禁果，你会死，不一定。” 不一定，如果你吃了，上帝知道你会很聪明，会变成像上帝一样。你看这个死讲的话很甜蜜，不是很狡猾，很狡猾。他这样讲的时候，这个亚当夏娃听见这个死讲，我就。 哎，就晕晕了，就昏过去了，就听话了。那今天很多我们被 hypnotize 也是去听这些迷信的话，不没有圣经的根基，也不是基督徒的信仰，但是我们却相信这些东西。
Ya, jadi kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3, di situ dikatakan bagaimana ular mencobai manusia pada saat itu ya. Dia mengatakan, bukankah Allah berfirman seperti itu? Tapi belum tentu kan pasti kamu akan mati. Dan dengan kata-kata bujukan-bujukan seperti itu ya, sehingga manusia pun terhipnotis dan menuruti apa yang dikatakan ular. Jadi itu pun yang terjadi pada zaman sekarang ini. Kita sering sekali begitu mudah terhipnotis oleh perkataan-perkataan yang licin dan licik seperti itu, sehingga kita pun menurutinya.
停一下, 马上就调整, 马上就调查, 你自己心中有没有福音的自由?
Ya, jadi sekarang mari kita berhenti sebentar, kita introspeksi, apakah di dalam diri kita ada kebebasan Injil? Siapa yang ada?
Oh, 你没有啊, 听了那么长的时间, 你都还没有. 那我们, 你没有很多的房间给你留下来。
Ya,
你一定要回家的，你今天不可以留在这里，但是你要先讲福音的自由。这个福音的自由是什么呢？耶稣基督在你里面，使你有能力、有权柄。如果有死再说什么话，你就会说：“我奉耶稣的名吩咐你离开。”Jadi, 你明白吗？
Kebebasan Injil itu adalah apa? Yaitu Yesus Kristus ada di dalam diri kita, sehingga kita memiliki kuasa dan kekuatan untuk menolak apa yang dikatakan iblis kepada kita.
我不知道这位姐妹有没有在那一天她来看我，她带了一个瓶子，她说她就把那个东西放进去盖在里面，那个是什么？
Jadi ada sebelumnya ada seorang saudari, dia membawa sebuah botol.
他就带来, 他就看我, 他说, 牧师, 你看, 在里面, 看见不看见, 他带一个瓶子, 他已经把那个, 那个活活的放进去, 我没有看见, 但是他看见, 他就说, 你看, 你看, 好, 我说, 你现在愿意做耶稣的儿女吗? 你愿意相信耶稣, 承认你的罪, 然后我们祷告, 那祷告完了以后呢, 就奉耶稣的名吩咐你离开。
Ya, jadi saudari tersebut dia membawa sebuah botol dan dia katakan dia sudah memasukkan sesuatu ke dalam botol itu ya. Jadi dia bisa melihatnya dan menunjukkannya kepada musuh. Musuh bisa lihat gak katanya. Lalu musuh berkata kepada dia, kamu mau jadi anak Yesus Kristus atau tidak? Kalau kamu mau, pada saat ini mari kita sama-sama berdoa dan setelah itu kamu katakan dalam nama Yesus saya mengusir kamu keluar.
我讲一句，他讲一句。
dan saya mengatakan satu perkataan dan dia mengikuti. Lalu dia beritahu saya,
dia keluar, lihat, dia pergi, dia pergi.
Jadi dia katakan, musuh lihat tuh, musuh dia sudah keluar tuh, keluar. Nah, itu sekarang dia di samping saya, katanya.
曾经有一次下午六点七点，我已经很累，晚上礼拜天，我不想那个。后来电话进来，我就接电话了。我说什么事？他说：“牧师，你快快来，我们家里哈吵吵闹闹，哇，很严重。”那我就快快洗一个脸，我就快快去他的家。一去他的家的时候，他的工人就坐在这边，就靠近我，一直靠近，然后他就说：“爸爸。” 爸，他在上面呢，就很大的东西一直在肮脏，磨要打我，我就不管，因为我礼拜天已经很累了，我不能弄这些东西，我还没有预备心，所以我说我们一同敬拜，我们一起祷告，我们敬拜祷告的时候，那个在上面的就坐立不安，就不自由了，他就一直摇来摇去，然后他就跑下来。 跑下来经过旁边，后来就出门出到大门，就在大门的栏杆那边，就在那边慰谢，然后就走开了。
Ya, jadi suatu hari di hari Minggu sudah sekitar jam 6 atau jam 7 malam ya, saya sudah lelah sekali, tiba-tiba ada telepon masuk dan memberitahu bahwa musuh-musuh sekarang di rumah sedang ada kejadian gawat, musuh segera datang ya. Lalu saya pun langsung cuci muka dan pergi ke rumah orang ini. Dan setelah sampai di sana, saya melihat bahwa pembantu rumah tangganya sedang duduk di bawah dekat-dekat dengan kaki saya, dan dia mengatakan, "Pak, Pak, lihat itu ada itu di atas sana sedang mengancam-ngancam," katanya. Lalu karena musuh sudah lelah sekali dan tidak mempersiapkan diri untuk melakukan pengusiran roh itu, maka kami pun bersama-sama beribadah, berdoa di sana. Dan pada saat kami berdoa dan beribadah, dia bisa melihat bahwa roh itu dia pelan-pelan turun, jalan-jalan keluar sampai ke pagar di luar sana, dan dia terus mengancam-ngancam di situ.
Ini adalah福音，耶稣基督福音的自由在你身上，使你 面对这些魔鬼撒旦的工作的时候呢，虽然你没有采取什么行动，但是耶稣基督灵格在你身上，圣灵灵格在你的身上，魔鬼撒旦不能安静坐在那边看着你，他一定会走开，跑掉，远远的离开你。
Ya, jadi kebebasan dalam Injil itu adalah bagaimana Yesus Kristus dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, sehingga kita punya kuasa untuk meskipun kita tidak melakukan sesuatu yang spesial, tetapi ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk supaya kita bisa menolak roh-roh seperti itu ya. Jadi mereka tidak akan merasa betah berada di sini dan akan segera meninggalkan kita. Jadi kuasa dari kebebasan Injil ini bisa kehilangan kuasanya. Ya, jadi kuasa Yesus Kristus di dalam diri kita bisa kehilangan efektivitasnya. Pada saat apa?
当你引进来试探，当你引进来罪恶，当你犯罪不悔改。 你就失去能力，不是耶稣基督失去能力，你就失去福音自由的能力。
Jadi ketika kita mengundang cobaan dan godaan masuk ke dalam diri kita, ketika kita membiarkan dosa itu berkuasa dalam diri kita, ketika kita berbuat dosa dan kita tidak mau bertobat, maka kita menyebabkan diri kita kehilangan kuasa untuk memiliki kebebasan di dalam Injil.
所以我每一次犯罪，我一知道我犯罪的时候，我马上就悔改。为什么？我很怕失去福音自由的能力。
Karena itu setiap kali saya berbuat dosa, maka saya segera bertobat karena saya takut dan tidak mau kehilangan kuasa kebebasan.
我就马上向人承认。
Kalau saya bisa harus mengakui pada orang, saya harus langsung mengakui pada orang itu.
若不然，晚上我正在睡觉的时候，我犯罪了，我思想了，我马上就起来，我跪下来，我就悔改。
Atau ketika saya memiliki dosa di dalam pikiran saya pun segera berlutut, berdoa dan bertobat.
我不要有一刻罪恶进来，我没有悔改，我失去能力，我失去权柄，福音自由的能力离开我。
Saya tidak mau ada satu momen pun di mana dosa dibiarkan sehingga kuasa dan kekuatan dari kebebasan Injil itu meninggalkan saya.
最后,
terakhir.
对不起，今天讲得很长，全部把它讲完，让你清楚知道。 当时保罗犹太人是面对耶稣基督 versus 对比比对犹太教，对比犹太律法，犹太人。
Jadi pada zaman tersebut Injil itu sedang berhadapan atau versus dengan agama Yahudi ataupun hukum Taurat orang Yahudi.
我们呢面对什么？
Lalu pada saat ini Injil itu berhadapan dengan apa？
是什么？
Apa？
是什么？
Berhadapan dengan apa？
是什么？ Ha？ 是什么？我们面对迷信，好，谢谢你。我们面对迷信，你迷信不迷信？不迷信，好，感谢主，他不迷信。面对什么？
Berhadapan dengan apa？
我们不知道，2025年了，
kita tidak tahu tahun 2025
2025年我不知道。
Kita tidak tahu ada apa di tahun 2025。
两个礼拜前我在香港。
Dua minggu lalu saya ada di Hong Kong。
然后礼拜天要讲到，礼拜六我接到一个视频。
Ya, hari Minggu saya harus khotbah dan hari Sabtunya saya mendapatkan satu video.
我平常礼拜六呢，中午的时间我已经不要出门了，早上我也不出门。礼拜六我一定是在家里，在房间，预备明天要侍奉，预备我的心。我不会礼拜六还是晚上，我那一天已经跟你讲过了。那我接到一个视频。
Ya, jadi biasanya kalau hari Sabtu itu.
这个视频里面是什么呢？这个视频里面讲2025年一次。
Ya, jadi biasanya musa kalau hari Sabtu itu dari pagi sampai sore itu sudah mempersiapkan untuk khotbah hari
Minggu. Ini kata jauh ramalan.
Ya, jadi pada hari Sabtu itu musa menerima sebuah video tentang ramalan 2025.
看了以后我怕，整个晚上我不能睡。
Ya, jadi sepanjang malam tidak bisa tidur.
然后我这里在想，如果2025年这些事情发生又怎么办？
Jadi saya berpikir jika ini benar-benar terjadi di tahun 2025, bagaimana?
Nah, 现在要衡量，要测度我们福音的自由的大能跟这个到底怎么一回事。
Ya, jadi kita sekarang akan mengukur.
你什么事都可以放在这里，但是你要先有福音自由的大能在这边。
Jadi kita harus terlebih dahulu memiliki kuasa kebebasan Injil itu di dalam diri kita.
重复一下，谁有？还是没有人？
哦，siapa yang memiliki kebebasan dalam Injil？ Mungkin anda katakan siapa yang memiliki kebebasan dalam Injil di dalam dirinya？
Wah, 真的，你们太客气了，连举一个手都不敢举手。
Anda sangat sungkan ya mengacungkan tangan pun.
我跟你讲，你马上面对的时候，你就要衡量你有没有。如果你没有的话呢，你现在一定要有，因为如果你没有的话，你出去呢，就好像什么呢？好像你拿着手枪，但是没有子弹出去打仗。你知道吗？
Jadi kita harus
很可怕了，你知道吗？你就送死了。你就送死，这个是一片战场，从创世纪第三章第十五节，一直到以弗所书第六章第十二节，我们所面对是空中掌权者恶魔征战。你怎么能够跟恶魔征战？如果你里面没有耶稣基督，如果你里面没有圣灵的恩膏，你怎么样来面对这个大征战？是不可能，我们马上就死掉丧命了。
Ya, jadi karena kalau kita tidak memiliki kebebasan dalam Injil, kuasa itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita seperti tentara yang mempunyai senjata tetapi tidak memiliki peluru. Karena kita sedang hidup di dalam satu peperangan terhadap roh-roh yang ada di dunia ini, terhadap penguasa-penguasa dunia ini. Jadi kalau kita tidak memiliki kuasa dalam kebebasan dalam Injil itu, maka ketika kita keluar, kita berhadapan dengan serangan-serangan dari penguasa-penguasa dunia ini, maka kita akan pasti kehilangan nyawa karena kita tidak berdaya.
好，这个视频里面讲的有四样东西，我试试看把它一个一个念出来的时候，求主帮助。第一，
jadi ramalan itu ada 10 hal ya yang disampaikan di sana. Yang pertama,
北约辞去俄乌战争。
NATO akan menarik diri dari perang Ukraina dan Rusia.
我不知道那天 Donald Trump 讲了以后现在的情况怎么样，我没有再听，但是那个里面是讲第一第二。
Jadi saya tidak tahu setelah Donald Trump mengumumkan hal tersebut
bagaimana kelanjutan.
Yang kedua, China akan mengambil kembali Taiwan. Yang ketiga,
Jepun siege Rusia.
Jepang akan menyerang Rusia. Yang keempat,
Nanhai 战争爆发。
Akan ada perang.
南海就是 South China Sea.
Jadi akan ada perang di konflik di Laut Cina Selatan.
第五。
Yang kelima.
特朗普再次以西。
Trump akan sekali lagi mengalami percobaan pembunuhan.
第六。
Yang keenam.
Biden 病逝。
Biden akan mati karena sakit.
第七。
Yang ketujuh.
英法战争爆发。我不懂这个英法是什么。
Akan ada
英法
pecah konflik yang disebut hard hegemony.
第八。
Yang kedelapan.
中东爆发全面的战争。
Perang di Timur Tengah akan meluas secara merata.
第九。
Yang kesembilan.
朝鲜袭击日本北韩南韩韩国。
Korea Utara akan menyerang Jepang dan Korea Selatan.
第十。
Yang kesepuluh.
俄罗斯袭击日本。
Rusia akan menyerang Jepang。
我整个晚上不能睡，我度了以后，我怕得不得了。如果这些事情发生，这个世界会怎么样
？Ya, jadi setelah saya menonton video itu, saya tidak bisa tidur semalaman ya, karena saya begitu khawatir jika itu terjadi, bagaimana dunia ini?
然后今天比较，福音自由的大能在你心里，在过一堂。
Lalu mari kita bandingkan dengan kuasa kebebasan dalam Injil yang ada di dalam hati kita, di dalam gereja kita. Bagaimana kita menghadapi ini? Apakah Anda mengerti maksud saya? Apakah Anda memiliki itu? Apakah Anda memiliki itu? Anda punya?